İran'da saat 9.30'da gigadir. Azerbaycan Respublikası'nda saat 9'dur. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
General İsmail Kağan'ı deyip ABŞ Afganistan'ı rüsvay olmuş halde terk etti. İran, Azerbaycan ve Rusya'ya deniz mahsulları ihraç edecek. Laçın rayonunda Azerbaycan-Türkiye birgə təlimi başlayıb. Və Həşd-i Şəbi IŞİD qruplaşmasının iki sərkərdəsini yaxaladı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radiosundan xəbərlərin İkinci və sonuncu bölümü ilə çərşənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin da xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz. İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Ordusunun Qüds Qüvvələrinin komandanı Briqada Generalı İsmail Qani ötən gün İran parlamentində keçirilən qapalı iclasda hesabat verib. Mehr News xəbər verir ki, İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsinin üzvü İbrahim Rizayi regional problemlərin müzakirə edildiyi qapalı iclasla əlaqədar bir açıqlama verərək belə deyib. Qüds qüvvələri komandanı bu iclasla ABŞ-ın Əfqanistandakı hərbi məğlubiyyətinə toxundu və ölkənin təhlükəsizliyinin pozulmasına heç vaxt icazə verməyəcəklərini vurğuladı. Qüds qüvvələrinin komandanının açıqlamasına görə ABŞ rəhbərliyi Əfqanistana 80 min əsgər göndərdi. Ölkədə gündə 300 milyon dollardan çox pul xərclədi və 10 mindən çox əsgəri öldü. Amma ABŞ heç əldə etmədi. Qüds qüvvələrinin komandanı Briqada Generalı Qani ABŞ-ın İran, Rusiya, Çin və Hindistanda hökmranlıq etmək üçün Əfqanistana girdiyini ancaq məğlub olduğunu və nəticədə ölkədən rüsvay olmuş halda qaçdığını vurğuladı. General Qani ABŞ-ın nail olmaq üçün IŞİD-i Əfqanistana köçürdüyünü və Doha'da keçirilən Əfqanistan sülh danışıqlarının da uğursuzluğuna düçar olduğunu qeyd edib.
İranın İslami Şura Məclisi sədrlik heyətinin üzvü təkid etdi. Əfqanistanın qonşu ölkələrinin xarici işlər nazirləri iclası nigarançılıqları qaldıra bilər. Əli Rəza Səlimi Millət Evi Xəbər Agentliyi ilə danışıqda dedi, danışıqlar Afqanistan arenasını ağırlılığa doğru apara bilər. Ancaq ciddi yarançılıqlar mövcuddur və bu danışıqların bunun yarançılıqları aradan götürməyə doğru getməsi gözlənilir. Səlimi açıqladı, Afqanistanda bütün xalqın hüququ qorunmalıdır. Özəl bir qrupun mənfəəti deyil. Məclis sədrliyi heyətinin üzvü xatırlatdı, ümid edirik ki, səs qutuları vasitəsilə Afqanistandakı məsələlər həll olunsun.
Cari ilin son rübündən başlayaraq İran, Azərbaycan və Rusiyaya dəniz məhsullarının ixracını həyata keçirəcək. Ayraybinin verdiyi məlumata görə bu barədə İranın Balıqçılıq Təsərrüfatı Təşkilatının rəhbəri İsa Qulşahi mətbuata məlumat verib. O bildirib ki, dəniz məhsulları və balıq dəmir yolu vasitəsilə Azərbaycandan tranzit olaraq Rusiyaya ixrac ediləcək. Qulşahi nəzərə çatdırıb ki, İran ilə Azərbaycan dəmir yolu əlaqəsinə malikdir. İxrac ediləcək məhsullar İran Astarasından dəmir yolu vasitəsilə Azərbaycanın Astara şəhərinə, oradan isə Rusiyaya göndəriləcək. Gələcəkdə məhsul istehsalı artacağı təqdirdə İran Azərbaycanın və Rusiyanın dəmir yollarından tranzit olaraq istifadə edərək məhsullarını Avropa ölkələrinə də ixrac edəcək. Nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, İran Xəzər və Umman dənizləri eləcə də Fars körfəzi sahillərində inkişaf etmiş balıqçılıq təsərrüfatına malikdir. Adı çəkilən su hövzələrindən ildə minlərlə ton müxtəlif növ balıq və digər dəniz məhsulları əldə edilir və ixrac üçün böyük potensial yaranıb.
Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Laçın rayonunda birgə döyüş atışlı taktiki təlim başlayıb. AYRB-nin verdiyi məlumata görə Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən təlimdə. Əsas məqsəd döyüş əməliyyatlarının aparılması zamanı qarşılıqlı fəaliyyətin və döyüş uzlaşmasının təkmilləşdirilməsinə, o cümlədən komandirlərin hərbi qərar qəbul etmə və bölmələri idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönəldirib. Təlimdə müasir döyüş texnikası və digər hərbi vasitələrin çətin relief şəraitində istifadə etmə vərdişlərinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilib. Deyilənlərə görə Rusiyalı sülh məramlılarının öz səlahiyyətlərini aşmaları və erməni hərbi birləşmələrinin canlandırılmasına təşəbbüs göstərmələri Azərbaycanı reaksiya verməyə vadar edib.
2020-ci ilin 9 noyabrında imzalanmış üç tərəfli bəyanat Azərbaycanın qələbəsini, Ermənistanın təslim olmasını və Rusiyanın vasitəçilik missiyasını qeyd etməklə ikinci Qarabağ müharibəsinin finalını göstərir. Bunu Sputnik Azərbaycana 9 noyabr bəyanatının 300-cü günü ilə bağlı danışarkən Rus politoloq Igor Korochenko deyib. O bildirib ki, təəssüf ki, Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri faktiki olaraq yerinə yetirmir. Korochenkonun qeydlərini bərabər dinləyirik.
2020-ci ilin 9 noyabrında imzalanmış üç tərəfli bəyanat Azərbaycanın qələbəsini, Ermənistanın təslim olmasını və Rusiyanın vasitəçilik missiyasını qeyd etməklə 2-ci Qarabağ müharibəsinin finalını göstərir. Təəssüf ki, Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri faktik olaraq yerinə yetirmir. Bölgədə sülh və təhlükəsizlik istiqamətində heç bir konkret addımlar veriləş yoxdur. Üç tərəfli bəyannamə hüquqi cəhətdən məcburi bir sənəddir, tamamilə qanuni, aydın və ardıcıl bir sülh mexanizmidir. Ermənistan gec-tez üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək məcburiyyətində qalacaq. Burada söhbət Qarabağdan qanunsuz silahlı erməni birləşmələrinin çıxarılmasından, Zəngəzur dəhlizinin bərpasından, həmçinin sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasından gedir. Cənubi Qafqazda sülhə, əməkdaşlığa və inkişafa alternativ yoxdur.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Yəmən silahlı qəbilələri Ərəb əmirliklərinin himayəsi altında olan qüvvələri və ona bağlı olan bir hərbi karvanı girov götürdülər. Onlayn Ərəb portalının verdiyi məlumata görə, Yəmənin istifa vermiş dövlətinin informasiya nazirinin müşaviri Muxtar Ər-Rəhbi dedi, əssadə qəbilələrinin silahlı şəxsləri Ərəb əmirliklərinə bağlı olan hərbi karvanını Şabvanın şərqindəki bu ölkənin istilası altında olan Əl-Ələm düşərgəsinə köçürməsinə mane olub və onu girov götürüblər. Ər-Rəhbi artırdı, bu kərvan Ən-Nuqbətə Şabvaniyə qrupu hərbçilərinin bir neçə nəfəri, 15 əsgər və təxminən 5 hərbi avtomobili ehtiva edirdi.
Yəmənin Milli Qurtuluş Dövlətinin müzakirəçi heyətinin üzvü deyib, əgər Amerika Ali Saud koalisiyasını dəstəkləməsəydi, Yəmən müharibəsi ilə həmən ilk ildə sona çatacaqdı. Əl-Məsirənin məlumatına əsasən Yəmənin Milli Qurtuluş Dövlətinin müzakirəçi heyətinin üzvü Əbdülməlik Əl-Əcəri artırıb, müharibənin uzun sürməsinin əsas amili Amerika silahlarıdır. Əl-Əcəri əlavə edib ki, əgər Amerikanın himayəsi olmasaydı, təcavüzkar ölkələr müqavimət qarşısında dayana bilməzdilər və koalisiya başçıları beynəlxalq məhkəmələrdə cəzalandırılmalı olardılar.
Əşrəf Şabi güvələri bu ölkə polisi həmkarlığı ilə Bağdadda IŞİD terrorçularından ikisini tutuqlamaya müvəffəq oldular. Əl-Məluma Xəbər Agentliyinin çərşənbə günü verdiyi məlumata görə Əşrəf Şabi güvələri Bağdadın şimalında yerləşən Əs-Safi məntiqəsində terrorçuların huzuru məkanından dəqiq məlumatlar və xəbərlər topladıqdan sonra daha öncə İraq xalqına qarşı bomba quraşdırmaq və partlayış zəminində fəaliyyət edən bir işi terrorçusunu tutuqlamaya müvəffəq oldular. Başqa bir terrorçu isə Həşt-i Şabi və Federal Polis yardımı ilə tutuqlandı. Bu terrorçu isə daha əvvəl Bağdadın cənub şəhərlərinə məktub aparan qüvvə unvanında çalışırmış.
Fələstin İslami Müqamət Hərəkatının siyasi bürosunun sədri 6 əsirin Siyonist rejim həbsxanasından qaçması uğurunu İslami Cihad Hərəkatının baş katibinə təbrik dedi. Fələstin Əl-Anın çərşənbə günü yaydığı məlumata görə İsmail Həniyə bir telefon bağlantısında İslami Cihad Hərəkatının baş katibi Ziyadə Nəxaliyə dedi, Fələstinli əsirlər öz qaçmaqları ilə Fələstin xalqının işğalçılar qarşısında müqavimətinə digər bir qızıl səhifə əlavə ediblər. Həniyə Fələstin xalqının siyonist işğalçılar qarşısında zəfərinin davamlı olmasını bildirdi və dedi, Fələstində azadələri dəstəkləmək çox zəruri bir məsələdir.
Fələstin Hamas hərəkatı siyonist rejimin Qəzza zolağını bombalamasını, məqlubiyyətini və çarəsizliyini gizlətmək cəhdi kimi qiymətləndirib. Hamas sözçüsü Hazim Qasim çıxışı zamanı deyib, siyonist rejim tərəfindən edilən hücum 6 Fələstinin 10 metr uzunluğunda qazılmış tunel vasitəsilə qaçış əməliyyatı həyata keçirərək Gilboa həbsxanasından qaçmasından dərhal sonra həyata keçirilib. Press TV-nin verdiyi xəbərə görə Hazim Qasim əlavə edib ki, Fələstin xalqı və müqaviməti torpaqları İsrail rejiminin müstəmləkəçiliyindən tamamilə azad olunana qədər bu rejimlə mübarizəni davam etdirəcək. Bazar ertəsi 6 sentyabr axşam saatlarında İsrail rejiminin hərbi hava qüvvələri Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunisdakı bir neçə bölgəni bombalayıb. İsrail rejiminin hərbi hava qüvvələri Əl-Qəssam briqadalarına məxsus Qadisiyyə hərbi obyektinə və Xan Yunisin qərb hissəsindəki Əl-Qüds bazasına raket hücumu edib. Bir neçə media orqanı bildirib ki, hava zərbələri nəticəsində bir neçə yaşayış mənzili dağıdılıb. Potensial itkilər və dağıntılar barədə məlumat verilməyibdir. Səkkiz sentyabr tarixi üçün İran Sinoptika Mərkəzinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz belədir. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutsuz ötüşüb, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 22-35 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən bulutlu olub, gahdan şiddətli külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə müsbət 18-31, Culfada isə müsbət 20-36 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində Külək əsib günəşli hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur müsbət 20-36 dərəcə olacaq. Qumda əsasən günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Axşam çağı külək əsəcək. Temperatur müsbət 19-41 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Bələsvar şəhərlərində hava bulutlu və çən olacaq. Axşam çağı külək əsəcək. Temperatur Bələsvarda müsbət 19-29, Ərdəbildə isə müsbət 10-20 dərəcə ötüşəcək və Nəhayət, Astara şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişilib, yağmur yağacaq. Temperatur isə müsbət 18-24 dərəcə olacaq.
Sentyabrın 8-də Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17-19 dərəcə isti, Gündüz 22-24 dərəcə isti, Bakıda gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütununu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında sentyabrın 8-də bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə saatlarında Böyük Qafqazın, Lənkəran Astara zonasının bəzi yerlərində intensiv və güclü olacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi gecə ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli nəcrlərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümü ilə tanış olduq. Diqqətinizə və müşahiyyətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. İqtidarlı İran bugün də inqilabın başlanğıcında olduğu kimi müstəkbirlərin yaratdığı problemlərlə üz-üzədir, lakin tamamilə mənalı fərqlə. O gün Amerika ilə problem əcnəbi müzdurlarının əlini kəsmək, ya Tehranda siyanist rejim səfirliyinin bağlanılması, ya casusluq yuvasını rüsvay etmək idisə, bugün problem güclü İranın siyanist rejimin sərhədlərindəki iştirakı və Qərbi Asiya məntəqəsindən Amerikanın qeyri-leytim nüfuzuna son qoymaq və İslam Cümhuriyyətinin işğal olunmuş ərazilərin tam ortasında Fələstinli mücahidlərin mübarizələrini himayə etməsi və bu məntəqənin başa başında Hizbullah və müqavimətin dalğalanmış bayrağını müdafiə etməsidir. O gün qərbin problemi İranın ibtidai silahlar satın almasına mane olmaq idisə, bugün onun problemi İranın modern silahlarının müqavimət qüvvələrinə çatdırılmasının qarşısını almaqdır və əgər Amerika O gün neçə satqın İranlının, ya neçə təyyarə və vertaliotun vasitəsilə İslam quruluşuna və İran xalqına qələbə edəcəyini güman edirdisə, bugün İslam Cümhuriyyəti ilə siyasi və təhlükəsizlik sahələrdə qarşılaşmaq üçün özünü onlar düşmən ya qorxaq hökumətdən təşkil olunmuş böyük koalisiya təşkil etməyə möhtac görür və əlbəttə yenə də üzbəyüzlük səhnəsində məğlubiyyətə uğrayır. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza, gələcək ikamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Allahımıza amanat tapışırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.